Namangan viloyati Pop tumanida fermer va dehqonlarning ko'karib turgan qovun, tarvuz, sabzavotiga traktor solindi. Fermerlarning aytishlaricha, Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, poliz ekinlari va sabzavot yetishtirishga ularda ruxsat bo'lsa-da, lekin tuman va viloyat hokimligi paxta maydonini ko'paytirish maqsadida gulga kirayotgan ekinzorlarni buzib tashlamoqda. Fermerning yerida ishlab berish sharti bilan suv chiqmaydigan maydonlarda qovun yetishtirish uchun butun oilasi bilan kapa qurib ishlayotgan o'nlab dehqonlar sarflagan xarajatiga kuyib qoldi. Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan bu haqda suhbatlashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanidagi bir qancha fermer yeriga ekilgan poliz ekinlari va sabzavotning buzib tashlanayotgani haqida fermerlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Popda fermerlarning poliz va sabzavot ekinlariga shartnoma qilingan yerlardagi sabzi, qovun va tarvuzlar viloyat va tuman hokimliklari tomonidan shafqatsizlarcha buzilmoqda. Buning oqibatida bor budini ana shu yerga sarflagan dehqonlar o'z joniga qasd qilishgacha urindi. Nahotki ko'karib gulga kiray deb turgan qovun tarvuzlarni haydab tashlashga bu rahbarlarning vijdoni chidasa, iltimos bizga yordam bering, xonavayron bo'ldik, deydi fermerlardan biri. Ozodlik bilan 20-aprel kuni suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, garchi 100 gektardan ortiq yerining 10 gektari sabzavot va poliz uchun ajratilgan bo'lsa-da, uning ekinlari ham haydab tashlangan. Bizniki og'ir zona. Nasos bilan suv chiqadi. Nasosiga o'zimiz pul to'laymiz. Paxtamizga ishlov beradigan traktorchiga tarvuz uchun 2 gektar yer ajratib bergan edim. Kadastrda ham 10 gektar sabzavotchilikka ajratilgani haqidagi hujjat ham bor. Lekin shunga ham qaramay, ko'karib turgan ekinning o'rtasidan traktor solib buzib tashlashdi. Bu yerga 20 million so'm xarajat qilgandim. Razmishine bo'yicha ajratilgan yerga paxtani ekib qo'yganmiz. Endi buni o'rniga ham paxta ekasan, deyapti. Hayron bo'lib turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, unga sabzavot uchun ajratilgan yer noqonuniy emas. Qishloq xo'jaligi boshqarmasining boshlig'ini mashinamda olib kelib ko'rsatgan edim. U yerning holatini ko'rib, bu yerda paxta yaxshi bo'lmaydi, mayli, 10 gektar sizga ajratib beramiz, sizniki nasos ekan, uning remonti, xarajati bor, deb o'zi aytgan edi. Lekin viloyatdan buyruq bo'lgan ekan, milisalarni olib kelib hammani qiyratishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlarning bu xatti-harakati prezident qarorining qo'pol ravishda buzilishidir. Mening yerimdagi qovun va tarvuzlarni ham payhon qilib tashlashdi. Men boshqarma boshlig'iga aytdim, sening eshigingda prezidentning farmoni turibdi. Qarorda agar 100 gektar yeri bo'lsa, rejalarni to'ldirib kelgan bo'lsa, 10% sabzavotga ajratib beringlar, deyilgan dedim. Bu qaror boshqarmaning eshigidan kiraverishda shunday elib qo'yilgan dedim. Lekin ular bunga quloq ham solmadi. Fermerning aytishicha, uning yerida ishlayotgan dehqonlar kuchli norozilik bildirgan. Rosa to'polon qiychuv bo'ldi. Xotinlar traktorlarning oldiga haydamaysan deb yotib oldi. Milisalar xotinlarni ko'tarib olib chiqib tashladi. To'da, San qishloqlari hududidagi yerlarga Olmos qishlog'idan oilaviy kelgan, dalada chayla qilib yashayotgan o'nlab mavsumiy dehqonlar zor qaqshab qoldi. Ularning har biri yeriga 15-20 million so'm sarflagan. Har yili shunda ishlardik. Paxta va g'allar rejamizni ortiq bilan bajarib kelganmiz. Mavsumiy ishchilarimiz paxtaga ham qarardi, dehqonchiligini ham qilardi. Ishi ham bor edi, qovun tarvuzi ham. Endi esa ishchi ham yo'q, traktorchi ham yo'q. Fermerlar zori tavallo qildi. Biz shu gektardan chiqadigan paxtani ham topib beramiz. Qo'yinglar, buzmanglar, uvol bo'ladi, desa ham rahbarlar quloq solishmadi, deydi fermer. Chust tumanining Olmos qishlog'idan oilasi bilan kelib, fermer yerida ishlayotgan dehqon shunday deydi. Biz ketmon va dehqonchilikdan boshqa narsani bilmaymiz. Men shaxsan nomimni ham yozolmayman. Har yili 40 kilometr uzoqlikdagi qishlog'imizdan 20-30 xo'jalik bola chaqamiz bilan ko'chib kelamiz. Shu dalada chayla qurib yashaymiz. Fermer bilan kelishib 1-2 gektar yer olamiz, o'rniga paxtasiga, bug'doyiga ishlab beramiz. Biz ekkan qovunlar Namanganda birinchi bo'lib chiqardi. Hozir qovunlar naycha tortib qolgan edi, deydi dehqon. Uning aytishicha, ularning hokimiyat vakillariga taklif qilgan murosa yo'li ham ish bermagan. Biz aytdik, iltimos, faqat buzmanglar, mayli, shartnoma qilaylik. Hosilning ma'lum bir foizidan davlatga topshiraylik yoki bo'lmasa birinchi daromadda pul to'laylik, desak ham tushunishmadi. Bizga gektar kerak, paxta ekamiz, deyishdi. Lekin bu yerda suv yo'q, paxta bo'lmaydi. Biz oddiy dehqon, davlat siyosatiga qarshi bo'lmaganmiz. Nega bizni xonavayron qilishadi? Mening gunohim oddiy dehqon bo'lganimmi? Deydi Olmoslik dehqonlardan biri. Chust tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasida ishlaydigan, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning Ozodlikka aytishicha, mahalliy hokimlar nima qilib bo'lsa ham paxta rejasini bajarish uchun prezidentning oziq-ovqat mustaqilligi haqida aytgan gaplarini sabotaj qilyapti. Pop tumaniga 10300 gektar yerga paxta ekish rejalashtirilgan, lekin Namangan viloyat hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Tohir Rapiqov yana 3000 gektar qo'shimcha ekasan deyapti. Prezidentning 15 sentnerdan kam yerga paxta ekma degan ko'rsatmasi bor, lekin bular prezidentga qarshi ish qilib, rejani to'ldirish uchun poliz va sabzavot ekinlari yerlari hisobidan paxta ektiryapti. Juda katta hajmdagi ekinzorlarni buzish ishlari boshlandi. Bu o'tgan asrning 80-yillarini eslatyapti. O'shanda tominga ham paxta ek deyishardi. Xalq qattiq norozi bo'lyapti. Kuch ishlatar tizimlari xodimlarini olib kelib, ayovsiz gurkirib o'sayotgan ekizorlarni haydab tashlayapti, deydi qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Ozodlik Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Ikrom Ahmadaliyev bilan bog'lanib, ushbu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi. Lekin Ilhom Ahmadaliyev Ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.